Obviously, this negotiations failed.
Acīmredzot, šīs pušu pārunas cieta neveiksmi, un pēc šī ļoti skarbā Vladimira Putina paziņojuma, kurā viņš apsūdzēja Prigožinu valsts nodevībā, es neredzu nekādas perspektīvas sarunām par pamieru vai izlīgumu starp viņiem. Tāpēc es domāju, ka tagad ir uzvari vai zaudē situācija. Tagad uz spēles ir likta visa Putina autoritāte un vara. Un Prigožinam tas jau ir dzīvības un nāves jautājums, burtiski. Prigožins cīnās par savu izdzīvošanu gan politiski, gan varbūt bioloģiski. Tātad konfrontācija turpināsies.
So, there will be confrontation.